Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Centralni zatvor. Nadam se da ćete ostati sa nama sve do kraja ove emisije, čak i iza toga, jer odmah nakon ove emisije da vas upozorim, slijedi jedan odličan dokumentarac koji se bavi misterijama. Tako se dogodilo da ćemo večeras i u ovoj emisiji govoriti o misterijama i to o jednoj misteriji koja je tokom prošle sedmice zaista zainteresovala cijeli svijet, a locirana je veoma blizu Sarajeva, locirana je u Visokoj. Naravno, radi se o tvrdnji našeg večerašnjeg gosta, gospodina Semira Osmanagića, da se pored Visokog u podnožju brda koje se zove Visočica kriju ostaci monumentalne piramide izgrađene nekada davno, puno prije svih ovih temelja o kojima nam priča zvanična istorija. Samira, dobro večer, dobrodošli u Centralni zatvor.
Dobro večer, Anale, dobro večer i zahvaljujem na pozivu da vas posjetim u Centralnom zatvoru. Nisam umoran, jednostavno i danas sam u takvom poletu, toliko me energije daju Visočani, svi ljudi iz Bosne, toliko našeg svijeta, od Norveške, Amerike, Australije, Novog Zelanda, da jednostavno kao bager grabim naprijed.
Zadnjih 10 dana od promocije vaše knjige koja se zove Bosanska piramida sunca, ja sam naišao na jako puno tekstova koji se bave vašim pronalaskom, ne samo lokalnih, dakle bosansko-hercegovačkih medija, nego i čuvenih svjetskih poput BBC-a, NBC-a. Da li ste očekivali takve reakcije prije objavljivanja knjige?
Pa ja bih rekao da su reakcije sasvim opravdane, jer je riječ o takvom monumentalnom objektu koji zbilja spada u red najvažnijih svjetskih arheoloških otkrića. Piramida Sunca, odnosno kompleks piramida koji se nalazi u blizini Visokog, ide u red otkrića kao što su monumentalne piramide u Egiptu ili u Meksiku, kao u njihovom centru Teotihuacan.
Ovo vaše otkriće, dakle, kao što sam već rekao, u potpunosti mijenja, da tako kažem, zvaničnu istoriju. Za sami početak, možete reći od prilike koliko bi stara trebala da bude piramida o kojoj vi govorite?
U pravu ste, to mijenja zvaničnu historiju zbog toga što na našim područjima jednostavno do sada zvanična historiografija i arheologija ne mogu nigdje da smjeste ovakav monumentalni objekat. Naime, ako se vraćamo u prošlost na ovim terenima, znamo da je bila bosanska srednjovjekovna država koja je imala takozvani kraljevski grad Visoki, koji je zapravo bio relativno malo gobima sa malim brojem stanovnika. On je izgrađen na temeljima nedavne rimske osmatračnice, koja je opet na temeljima jednog malog ilirskog naselja. Oni se svi nalaze na vrhu brda Visočica. A zapravo to je primjer male kulture na maloj kulturi, a sve te male kulture nalaze se na vrhu jednog ogromnog piramidalnog kompleksa koji je pripadao nekim kreatorima iz davne prošlosti. Mi znamo da prije Ilira praktično na našim prostorima postoje neke relativno nerazvijene neolitske kulture. Sad na jedan put imamo primjer jedne takve super gradnje koja potpuno mijenja naša shvatanja na svijet, na bosansku i na evropsku historiju.
Je li to malo, tako kažem, pa možda čak i prepotentno tako govoriti o istoriji, s obzirom da ipak nemate nikakve materijalne dokaze za vašu tvrdnju?
Ne bi se složio, ja imam vrlo jake materijalne dokaze, jer u momentu kada smo objavili vijest da je piramida pronađena, ta vijest je bila zasnovana na vrlo solidnim geološkim nalazima. Naime, čitava priča sa Visočkom piramidom, sa takozvanom Bosanskom piramidom Sunca, krenula je u aprilu ove godine kada sam prvi put posjetio to brdo Visočicu. I prva stvar koja se vrlo lako može uočiti je to da je ovo brdo građeno kao piramida, ima 4 potpuno jednake strane. Mi, kao što znamo, priroda nikad ne valja geometrijske oblike u takve perfektne geometrije. Sljedeća stvar koja je vrlo uočljiva, to je da te strane potpuno odgovaraju stranama svijeta, istok, zapad, sjever, jug, što je vrlo karakteristično za gradnju piramida. Nakon te moje posjete u aprilu, odlučio sam da geološkim sondažnim bušenjem pokažem da li postoje neke anomalije u tom brdu. I ne samo da smo našli jednu anomaliju, nego smo našli više od 10 anomalija.
Ja, možete nam reći nešto više?
Kako da ne? Sve te anomalije nedvojbeno upućuju da brdo Visočica zapravo nije nastalo prirodnim putem, već zapravo da je riječ djelovanja ljudskih ruku. na primjer, na prilaznom platou koji je stvarno monumentalnih razmjera, oko 27 metara široki, 420 metara dugačak, pronašli smo takozvane odsječene kamene blokove pješčara. Pješčar je prirodni građevinski arhitektonski materijal koji se čak i danas koristi za gradnju muzeja, opština itd. Međutim, takve odsječene ploče koje su pronađene blizu površine pokazuju da je kompletan taj plato popločan. Dakle, nije riječ o prirodnom procesu, riječ je o kamenim blokovima koji su 10-12 cm. Iznad njega je glina, ispod njega je glina. Taj se pješčar nikad tako ne javlja u prirodi, on je obično velike gromade. Dakle, to je bio prvi nepobitan dokaz da je sam plato popločan. Drugi, najvažniji dokaz svakako je gradnja same piramide. Piramida je građena od velikih megalitskih kamenih blokova, kamenih blokova breče, koja je također prirodan građevinski materijal, i ti blokovi su poredani jedan do drugog, otprilike kao naša gradnja cigli, i oni su složeni jedan na drugi, tako da obrazuju otprilike stepeničasti karakter piramide. Svaki red blokova je pomalo odmaknut od onog ispod, tako da dobivamo jednu kosinu. Između ostalog, naše istraživanja sada u oktobru su se usmjerila na otkrivanje pojedinih sekcija piramide, tako da smo već na lijevoj gornjoj strani piramide otkrili, pratimo tu kosinu i pokušavamo dobiti tačne dimenzije između dvije terase. Dakle, imamo terasu, kosinu itd. Na osnovu tih dimenzija utvrdit ćemo tačno koliko piramide ima stepenica. Također, među anomalijama koje smo pronašli su kamene ploče, mi smo ga nazvali smeđi ukrasni kamen, ponovo riječ o pješčaru sa visokim procentom željeza, tako da mu to daje jako lijepu crvenu boju. Te su ploče odsječene, dakle odrezane, ponovo ljudskom rukom, na debljinu od 20 cm. Njihova površina je uglačana, dakle polirana, i naša pretpostavka je da su te kamene ploče korištene za ukrasne podove ili zidove piramide. Prema tome, takvih dokaza mi imamo niz koji su već materijalni dokazi, koji lako pokazuju i dokazuju da to brdo je zapravo u stvari ogromna kamena građevina.
Dakle, građevina, ali ipak napravljena u brdu, jel? Na brdu, dakle.
Ne, samo, ne, to nije građevina, u stvari ta građevina je brdo, kad se gleda svana. Međutim, riječ je o strukturi, riječ je o kamenoj strukturi koju je čovjek napravio, odnosno koja nije nastala prirodnim procesom. Ta kamena struktura, ta piramida, tokom hiljada godina, izložena djelovanju klimatskih faktora, vjetra, zemlje itd., na svojoj površini je formirala sloj od 15-20 cm humusa, na koju se normalno počela rasti grmlje, sitnije
vreće itd. Dimenzije piramide o kojima vi govorite su gotovo nevjerovatne za povjerovati, mislim, radi se o dimenzijama gotovo većim od Keopsove piramide.
Upravo tako, vidite, sama te dimenzije, monumentalnost i oblik su toliko nevjerovatne da bilo koji naučnik iz oficijalnih naučnih institucija ne bi uopće ni smio da postavi takvu hipotezu. Moja sreća je bila što moja uloga nezavisnog istraživača mi dozvoljava da pokušavam tražiti odgovore čak i na neobjašnjiva pitanja. U ovom slučaju, dimenzije te piramide, ona po svojoj visini vjerojatno premašuje Keopsovu piramidu.
Koliko je oko 200 metara?
Pa Keopsova je oko 146, 144 metra. U ovom slučaju je preko 150 metara. Zatim, stranice piramide su vjerojatno veće od 220 metara, što je ponovo veće od Keopsove piramide.
Mi imamo nekoliko slajdova, možda ne bi bilo loše našim gledovacima da pustimo neke od njih, pa da možda vi prokomentarišete. Ovo slajdovi koje je moguće naći na vašem sajtu www.alternativnahistorija.com. Ovo je snimak, satelitski snimak visokog. Ovo je najbolja rezolucija koju smo mogli naći, do duše. Vi govorite ovdje sa lijeve strane, dakle, to su te konture piramide, sam pravo?
Čekajte, se malo snađim. Vide se da duša rezolucija nije baš najbolja.
Nije najbolja, da.
Međutim, ono što tačno pokazuje piramidalni oblik, to je kada se snima iz aviona, dakle aerijalni snimak koji tačno pokazuje sve te identične četiri
stranice. Imamo još slajdova, pa možda da nastavimo, možda još neki od njih.
Vrlo lijepo se vidi zim.
Ovo je geodetska.
Ovo je jedna geodetska mapa koja s sa lijeve strane prikazuje grad, sa desne strane, u kružno, to je zapravo ta piramida. Vidite one kao kružiće i tako dalje koje pokazuju strane svijeta, sjever, jug, istok i zapad. A one stepeničasti oblik, dakle ono blagi pad, pokazuje strane piramide. Kao što vidite, u vrhu ekrana, u centralnom dijelu, pokazuje se kao stepenice kako piramida pada u nadmorskoj visini i one u potpunosti odgovaraju strani sjevera. Identična situacija sa istokom i zapadom.
Dobro, da vidimo još nekoliko slajdova pa ćemo se onda vratiti razgovor. Ja ću samo napomenuti naše gledalce da se mogu javiti. Broj telefona je 455151, ako sam pravo.
Jeste, sa vrha Visočice, odnosno sa vrha Bosanske piramide Sunca, preko puta plodne Visočke doline, nalazi se brdo Plješevica i to je ova fotografija koju upravo gledamo. Ovo brdo Plješevica također, ukoliko se oslobodi od ove šume i tako dalje, je vidljivo da formira tri strane, ponovo tri identične strane, tako da je moja pretpostavka da je i ovdje riječ o piramidi, jer poznato je da velike piramide uvijek idu u paru. Tako je slučaj u Meksiku, u Egiptu, u Guatemala, Peru i tako dalje. U Meksiku je zovu piramidu Sunca, piramida Mjeseca, u Peru je zovu Huaca del Sol, Huaca de la Luna. To je bio razlog što smo mi išli sa identičnim imenima ovdje. Ovo je pogled na Visočicu koji je dosta dobar, snimljen je iz visokog i mogu se jasno vidjeti obrisi dvije strane Bosanske piramide Sunca.
Dobro, ja mislim da je ovo dovoljno za sada da damo našim gledalcima neku osnovnu ideju o tome kako izgleda brdo Visočice pored visokog. Interesantno je to da se vi tokom vašeg bavljenja, tako kažem, svjetskim misterijama, da ste imali priliku da otputujete u Južnu Ameriku, Centralnu Ameriku, da budem precizniji, i da vidite jeli, tamošnje piramide. Da li mislite da je sistem građenja bio sličan, možda čak i identičan kao sa ovim piramidama u Latinskoj Americi?
Dizajn Bosanske piramide Sunca je gotovo identičan piramidi u Teotihuacanu. Riječ je o jednom ceremonijalnom kompleksu ogromnih razmjera koji je otprilike sat i po vremena vožnje od Mexico City-a. Neke druge piramide Maja, relativno slične na ove piramide, opet neke druge kao što su hramovi Peru, su neki od njih ospit u sjevernom delu su vrlo različiti. Egipatske piramide imaju onu kosinu sa vrhom, dakle i one se malo razlikuju. Piramide u Kini, tamo je riječ o stotinama piramida, one su identične što se tiče same gradnje, dakle imamo stepenice i kosine sa zaravnjenom platformom na vrhu. Na tome postoje određene varijacije u samom dizajnu piramida, ali suština je ista, taj piramidalni oblik koji je vrlo karakterističan i kojim se bavi jedna nauka koja je relativno nova, zove se biogeometrija. Naime, biogeometrija proučava utjecaj geometrijskih tijela na čovjekovo energetsko polje. Dokazano je naučnim istraživanjem da piramidalni oblik ima najjači i najblagotvorniji utjecaj na čovjeka. Drugim riječima, kad se čovjek nađe unutar piramide, ona jednostavno najbolje djeluje na njega.
Biogeometrija,
upravo tako. Vjerojatno neki od naših gledalaca znaju da nije tajna da u piramidu kad stavite, mi smo to malo prirazgovarali, kad stavite žilet koji je tup, on će se nekog vremena sam naoštriti. Ako stavite komad mesa na sobnoj temperaturi unutar piramide i nakon mjesec dana taj se komad mesa neće pokvariti. E sad zamislite kakav blagotvorni utjecaj piramide, odnosno to energetsko polje koje se stvara unutar piramide, može da ima na čovjeka. E sad zbog čega je ta energija bitna, ta pozitivna energija? Ukoliko imamo tu pozitivnu energiju, naš energetski nivo raste, naš se imunitet pojačava, postajemo imuni na bolesti, produžava nam se život, a za sveštenstvo to je oduvijek bilo bitno jer na taj način postaju bliski nekim višim duhovnim dimenzijama.
Mislim da na liniji imamo našeg krug gledalca za večera, sad iz Sarajeva. Dobro vam večer.
Dobro večer.
Izvolite program.
Pozdrav, da? Ko? Već možemo reći neka legenda Hrvatska naša. Imao bih nekoliko pitanja. Ako je piramida toliko monumentalna, je tako? Da li je moguće naći ostatke nekog pisma, na primjer, koje je dosad nije otkriveno, ako je piramida tih dimenzija 200 puta 175, da li u nekom dijelu piramide možemo naći neko pismo koje je dosad neko nije dešifrovao? I kako bi jasno objašnjavati činjenicu da nijedan naš arheolog, na primjer Endri Mamuć, koji je čak rodom negdje oko visokog Seljak, ako je iz tog kraja, nije uspio da otkrije nešto takvo.
Hvala vam lijepo, Adis, na pozivu.
Adis, odgovorit ću vam na oba pitanja. U vezi pisma, naravno, u ovom trenutku je prerano govoriti šta ćemo pronaći. Ja mislim, ukoliko nešto nađemo, naći ćemo u unutrašnjosti piramide. U ovom momentu nama je bilo vrlo bitno da dokažemo sa naučne strane, jednom vrlo egzaktnom geološkom metodom, da je riječ o kamenim blokovima koje su nastale radom ljudskih ruku i da one tvore piramidu. U nekim od sljedećih koraka, već sljedeće godine, spustit ćemo nekoliko sondi, dakle sondažnim bušenjem, pokušat ćemo da odredimo gdje se nalaze prostorije piramide. Jer, pazite, te prostorije se nikada ne nalaze u samom centru piramide. Dakle, morat ćemo ići lijevo ili desno da ih pronađemo. Kada pronađemo te prostorije, ja se nadam da ćemo naći i način da dođemo do njih. Bilo da je riječ o tim podzemnim tunelima koji vode iz ove piramide u druge krajeve visokog, bilo da je riječ o pronalasku nekih od stepenica. I tek kad uđemo u prostorije, onda ćemo znati šta se nalazi u njima. Jedna od dilema je svakako kolika je starost piramide. Ukoliko mi dođemo do nekog organskog materijala, kao što su kosti, kao što je drvo, kao što je ugalj, onda ćemo jasno raditi radiokarbonsku metodu. C14 kojom bi mogli da odredimo kolika je stvarno starost piramide, odnosno tog organskog materijala koji se nalazi u piramidi. Prema tome, ukratko, u ovom momentu mi ne znamo šta krije unutrašnjost, a kad dođemo do unutrašnjosti, šta je na tim zidovima, odnosno da li je tu prisutnost nekih hieroglifa i tako dalje.
Nam se čini da je, inače, generalno, da je jedno od osnovnih pitanja ovdje u stvari ta starost. I da će većina ljudi koji se bave naukom, jel, zvančno, upravo zbog starosti o kojoj vi govorite, starosti te eventualne piramide, pokušati da negira vaš rad. Vi ste inače izdavač, tako kažem, jednog višetomnog dijela koje se zove Alternativna historija. Možete nam reći nešto malo više o tome?
Vrlo rado reći ću vam i o starosti i alternativnoj historiji, ali da ne ostanemo dužni Adisu, on je, pa drugi njegove pitanje bilo je vezano za profesora Envera Imamovića, kojeg ja to i poznajem i cijenim i tako dalje. Znate kako, ja sam recimo do rata živio u Sarajevu u zadnjih 15 godina, eto, putujem svijetom, zemljama od Meksika, Guatemala, Hondurasa, Perua, Salvadora, Kostarike i tako dalje, proučavam te piramide i vidio sam ih zbilja u različitom stanju, u različitom statusu. Neke su bile potpuno prikrivene, praktično bila su brda, neke su bile djelomično i napolo otkrivene, neke su kompletno restaurirane. Drugim riječima, kao da sam ovaj proces koristio da izoštrim svoja čula u ovoj oblasti. Tako da, prilikom mojih dolazaka ponovo u Sarajevo, odnosno u Bosnu, počeo sam da prepoznajem stvari koje vjerojatno ne bih prepoznao da sam ostao da živim ovdje u Sarajevu. Što se tiče sljedećeg pitanja u vezi starosti, ja cijenim da je piramida stara između 3000 godina i nekoliko hiljada godina dublje u prošlost. U svojoj knjizi Bosanska piramida Sunce ja otprilike dajem i civilizacijski okvir za moguću kulturu koja je gradila i koristila ovu piramidu. Naime, riječ je o takozvanim prailirima. Ovo je riječ o terminu koji se ne sreće u stručnoj javnosti. Međutim, rezultati najnovijih istraživanja iz oblasti antropološke genetike, dakle, riječ je o nauci koja proučava naš DNK, dakle, utvrđuju tačnu starost svih nacija na planeti, pokazuju da se što šta u našoj historiografiji i arheologiji mora mijenjati. Naše pretpostavke da ovdje nije bilo kontinuiranog prisustva jednog naroda su potpuno pogrešne. Naime, poznata je starost svih naroda u Europi, najstariji su Baski, 55.000 godina. Na drugom mjestu su narodi koji su živjeli na prostoru ovog srednjeg i sjevernog Balkana, praktično u Bosni i Jadranskom bazenu. Ove analize DNK pokazuju da ovdje postoji život već 27.000 godina u kontinuitetu. I ne samo to, izgleda da je Bosna, Jadranski bazen, bila najprivlačnija oaza u Europi u doba ledenog doba. Dakle, doba kada je praktično veći dio Europe, praktično skoro sve od Save, a osobito iza Austrije, dakle Njemačka, Poljska, Skandinavija, bila pod hiljadama i hiljadama metara debelim slojima leda. Tako da ovdje imamo hiljade i hiljade godina boravka sofisticiranog kromanjonca, dakle homo sapiensa, što smo mi, tako da uopšte nije isključeno da su oni autori ovakvih monumentalnih objekata. Na kraju, treći obraz koji ste pomenuli, alternativnu historiju, to je tačno, ja sam autor jednog zbilja dosta ambicioznog kompleksa kojeg sam nazvao Ambiciozna historija, u kome u svojih 8, odnosno 9 do sada napisanih knjiga pokušavam da nađem odgovore na ona pitanja na koja nauka ne pruža bilja logična objašnjenja.
Možete vam navesti neke od tih pitanja?
Neki od tih primjera, recimo, civilizacije kao što je civilizacija Perua. U svim stručnim knjigama, kada se govori, na primjer, o Machu Picchu, jednom sjajnom gradu koji se nalazi visoko u Andama, blizu Amazonije, na preko 3000 metara, svi govore da je taj grad, da su ga izgradile Inke kao kraljevski rezidencijalni objekat. Međutim, kad se vi nađete na Machu Picchu, prva stvar koja vam pada u oči je da se susrećete sa najmanje 4 različite civilizacije, 4 različita građevinska stila. I između ostalog, Machu Picchu u potpunosti ruši naše shvatanje o razvoju civilizacije. Mi govorimo o teoriji evolucije, kažemo da se sve civilizacije kreću prema gore. Jer u ovom slučaju, prva civilizacija koja je gradila te temelje od kamenih blokova koji su po 250 tona teški, je istovremeno i najnaprednija. Druga civilizacija bila ispod njih, treća još više. A četvrta, kad su napokon Inke došle u 14. stoljeću, našli su zapušteni, monumentalni grad, grad hram, i onda su ga ispregrađivali te zidove sa manjim kamenjem i napravili zbilja jedan manji objekat u kojem su ocijelili njihove kralje.
Cijela ova priča je veoma interesantna upravo zbog toga što vi na jednom mjestu u vašoj alternativnoj istoriji spominjete neke predpotopne civilizacije, ako mogu tako da kažem, poput Atlantide, tako dalje. Kako bi njih povezali sa eventualnom
u visokom? Moje otprilike je bilo da pronađem neke, da pokušam da objasnim dokaze o postojanju civilizacija čak i u doba prije 12.000 godina. Znači, ostalog, jedna od moje knjiga, ja malo šire govorim o civilizaciji, dakle o podvodnim gradovima civilizacije koja se nalazila između Japana i Tajvana. Naime, prije 10 godina pronađeni su podvodni hramovi, dakle kameni hramovi monumentalnih dimenzija, a i 10 godina nakon toga, vrlo intenzivnim istraživanjem japanskih ronilaca, pronađeno je ukupno 15 takvih gradova u potezu od 500 km. Svi su oni bili povezani kamenim putevima. I sad to se nalazi na dnu mora. Geološki je dokazano da nije bilo već 12.000 godina nikakvih tektonskih poremećaja, drugim riječima da nikakvog nije bilo spuštanja i uzdizanja tla u tom regionu. Dakle, da su ti gradovi, jedan ogromni megapolis, star najmanje 12.000 godina. Prema tome, to nas jedan put vraća u jedno doba, dakle, sa kraja zadnjeg ledenog doba. I sad postavlja se pitanje da li je takva civilizacija povezana sa sličnim civilizacijama u Meksiku, jer tamo imamo čak i radiokarbonskom metodom dokazano da su civilizacije stare preko 9 ili 10.000 godina. Da li su oni povezani sa ovim originalnim graditeljima u Peru? Na koncu, da li su povezani sa ovim bosanskim prostorima? Ja sigurno mislim da imamo dovoljno uporišta da govorimo o jednoj super civilizaciji koja je poznavala planetu vjerojatno bolje nego mi. Ono što mi radimo, mi planetu dijelimo na države, isparcializiramo je, utvrđujemo granice i tako dalje. Ono kako su nekada te drevne civilizacije koje su bile malo brojnije, ali koje su očigledno imale daleko razvijenija mentalna čula i mentalna znanja, oni su planetu vidjeli na drugi način. Za njih je zapravo planeta bila jedna velika energetska lopta od koje se svako biće napajalo i svako biće trebao da živi u harmoniji sa tom planetom. I oni su, poznavajući energetske tokove planete, a osobito mjesta na kojima se ukrštaju tu energetski tokovi, koje možemo još nazvati planetarne čakre, na takvim mjestima su gradili svoje monumentalne kamene građevine. Gradeći svoje gradove na takvim mjestima, oni su dobivali najblagotvorniji utjecaj.
Koji su gradovi bili onda?
Pa među njima svakako...
Koji su ostaci koji su dostupni
jeste,
nama?
Gradovi koji su izgrađeni na takvim čakrama su recimo piramide u Gizi, u Egiptu, to je Teotihuacan, u Meksiku, to je Machu Picchu, Peru, to je Stonehenge, u Engleskoj, to su ostaci nekih gradova na Tibetu. zatim sjeverni i južni pol, za njih također znamo da su energetske čakre planete. A evo sada u prvi plan iskače ova bosanska piramida Sunca i kompleks koji se nalazi oko nje.
Možete možda pojasniti malo ta energetska čvorišta? Šta bi on trebalo da predstavlja?
Pa gledajte, imali smo sreću da prije skoro 100 godina imamo Einsteina koji je izbacio svoju teoriju relativiteta itd. Onda smo postali zapravo svjesni da sve oko nas se može izraziti putem energije. Dakle, zapravo svako biće, svaka tvar je samo jedna energetska lopta. I vi i ja imali smo energetske lopte. Ovo naša planeta je energetska lopta. Unutar našeg organizma energija struji. Unutar planete energija struji. Stvaraju se energetski tokovi. I to su kao ulice gdje se imaju, dakle, raskrsnice. Na tim raskrsnicima, na tim energetskim čvorištima, to su određene potentne tačke. E te potentne tačke zrače više energije. I ukoliko čovjek dobiva takvu energiju, a nisu bez razloga stare civilizacije našu planetu zvali majkom. Dakle, majkom u smislu da su od nje dobivale vitalnu energiju putem koje bi se dizao njihov energetski nivo. Način na koji mi danas zadovoljavamo svoje energetske potrebe putem hrane i pića. Dakle, mi ubijemo životinju i uzimamo praktično energiju od te životinje. To je jedan vrlo primitivan i niskokaloričan, da tako kažem, oblik energije. Dobivati energiju od planete ili od sunca, to su mnogo kvalitetniji načini i oblici energije. Vi znate, ako se nađete na igmanu, u sve one borove, na jedan put udušiću, nalazeći se okolni tih borova, vi se osjećate energetski puno nabijeniji.
Da li se vi osjećate energetski puno nabijeniji u visokom poredu?
Kako da ne? Od prvog momenta kad sam se tamo našao, kad sam gledao prema plješivici na drugoj piramidi, jednostavno sam znao da je to mjesto posebno po nečemu. I odmah nakon toga čovjek dobiva jednu energiju, jednu motivaciju da radi, da se fokusira na taj region. I ta motivacija me normalno još uvijek i danas drži, pogotovo nakon ovih stvarno senzacionalnih otkrića do kojih smo došli. Jer, znate, kad čovjek tamo radi, pa radi na zidovima piramide, kad dokazuje postojanje tih blokova, dokazuje postojanje tih veza, to su jednostavno sjajne stvari.
Vi shvatate da je ovo čemu vi pričate, da faktički mijenja temelje mnogih nauka, i svjesni ste da će biti jako puno ljudi koji će reći eventualno da ste vi to sve uradili, da bi prodali ovu knjigu, da ste tražili jeftini publicitet. Šta kažete na ljude koji tako razmišljaju?
Pa gledajte, prije 500 godina, vi znate, većina javnosti se slagala i bila je uvjerena da je planeta zapravo jedna ravna ploča. Svakih nekoliko stotina godina, a u zadnje vrijeme nekoliko decenija, naša suštinska znanja o svijetu se revolucionarno mijenjaju. I to je dobro. I što se tiče ideje o prodaje knjige i tako dalje, kod nas su stvarno tako jako mali tiraže da je o tome besmisleno raspravljati. Međutim, ono što mene drži u ovom momentu da istrajem u novim dokazima za piramidu i tako dalje, to je ljubav normalno prema arheologiji, historiji, starim civilizacijama, a s druge strane ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Što se tiče tih skeptika, njih će uvijek biti, međutim, moja je sreća što ne radim ni u jednoj instituciji koja bi mogla da me zaustavi ovome. Jer čim ste član institucije, univerziteta, projekta i tako dalje, uvijek je iznad vas neki menadžer ili direktor ili šef koji će vam reći, ovdje morate stati. U mom slučaju, zahvaljujući tako jednoj podršci i entuzijazmu koji dolazi u ovom momentu sa svih strana svijeta, od naših ljudi koji su razasuti od Amerike do Novog Zelanda, Australije, Norveške, Kaknja, Sarajeva, Mostara i tako dalje, ja ne namjeravam stati.
Interesantno je to, kao što sam već rekao u tokom emisije, da je jako puno svjetski relevantnih medija iskazalo zanimanje za ovu priču. Vi ste malo prije rekli da u petak imate novinara New York Timesa koji dolazi, ali tako. Recite mi, da li mislite da eventualno ovaj projekat može oteti od vas?
Gledajte, ja svoju ulogu shvaćam kao inicijalno. Dakle, na meni je, ja bih rekao, moja misija je bila da prepoznam ovu piramidu nakon svojih iskustava stečenih u posljednjih 15 godina po drugim zemljama svijeta. Kako će dalje ići, moj jedini interes je zapravo naučni. Dakle, interes da se ova piramida otkrije na jedan stručan i profesionalan način, a da kasnije plodove uživaju zapravo Bosanci i Hercegovici i Evropljani u narednih 200 godina. Tako da to da li će se otrgnuti ili ne, to je zapravo sasvim nebitno pitanje za mene.
Vidimo koje je bitno pitanje od strane našeg sljedećeg gledalca ili gledateljke. Dobro vam večer.
Halo.
Izvolite u programu savjetovanja. Dobro večer.
Pozdravljam vas i vašeg gosta u studiju.
O.
I želim puno uspjeha u daljem istraživanju. I vjerujem da će njegovo ime ostati u istoriji Bosne. Ovako, ja bi imala jedno kratko pitanje. Ja imam sad u kući bio tu piramidu koji danas mnogi bioenergičari i parapsiholozi nude. Samo jedno kratko pitanje. Koliko ta piramida uopšte i da li utječe na pozitivno na čovjeka, evo ja imam u kući. I da li mi možete odgovoriti na...
Hvala vam lijepo, gospođo, što ste javili. Dakle, utjecaj piramide na svakodnevni život čovjeka.
Zahvaljujem na javljanju, na podršci. Što se tiče utjecaja piramide, tu ipak treba biti pažljiv. Jer ukoliko čovjek pretjera u bilo kom obliku, to može da pokaže neki kontraefekat. Ja bih preporučio, ima nekoliko knjiga, imate literature o piramidama. Čak sam ja nešto malo pisao, da se ipak malo konsultujete sa takvim piramidalnim oblicima. Međutim, činjenica je da su neki gradovi, kao na primjer u Meksiku, recimo u Teotihuacanu, su otkrili 3 veće piramide i 600 manjih piramidalnih objekata. Očigledno to su bile kuće u kojima su oni stanovali. Ima razloga da su ti drevni stanovnici takvih gradova namjerno podizali svoje stambene objekte u kojima su stanovali u obliku piramide. Su na taj način koristili tu pozitivnu energiju. Sad, da li ovo znači da moramo da mijenjamo prostorne planove i urbanističke planove u čitavoj Bosni i Hercegovini, ja ne znam. Da li će ponovo da početi da niču piramidu BiH, moguće, možda je to u stvari jedan od puteva kako da ljude učinimo sretnijim i zadovoljnijim.
455-171 je broj telefona ovdje centralnog zatvora na federalnoj televiziji. Recite mi kakvi su dalji planovi. Vi ste rekli da ćete sa iskopavanjima stati negdje tokom iduće sedmice i šta onda?
Pa gledajte, otprilike sad završavamo tu drugu fazu arheoloških iskopavanja, koja je bila vrlo važna jer je na površinu izbacila neke od bitnih dokaza koje dokazuju postojanje piramide. Sljedećih nekoliko zimskih mjeseci nećemo vršiti nikakva iskopavanja, nego ćemo se pripremati za proljeće, jer kada okopni snijeg imat ćemo jako puno posla. Naime, bit će formirana fondacija koja će se vjerojatno narednih 100 godina brinuti o piramidi i koja će se zvati Fundacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca. Ona će formirati timove stručnjaka, imat ćemo nekoliko projekata u kojima ćemo imati različite profile stručnjaka od arheologa, sedimentologa, biologa, antropologa, historičara itd. I onda ćemo početi sa otkopavanjem nekoliko sekcija piramide, tako da će ova piramida već tamo u kasno proljeće se moći ukazati u svojoj nekadašnjoj veličini, barem kroz tih nekoliko sekcija. Drugo, morat ćemo da formiramo jedan projekat, vjerojatno u suradnji sa speleolozima ovdje u Bosni, kako bi radili na pravljanju mape tog kompleksa podzemnih tunela koji postoje ispod piramide. Ja sam baš jučer ulazio u jedan od tih tunela i kretao sam se otprilike nekih 200 metara. Na samo tom jednom kratkom potezu od 200 metara nalaze se 4 raskrsnice. Naime, vidite kroz tunel i onda postoje račvanje. Dakle, na dva
ti tuneli su ispod brda. Dakle,
oni se nalaze, neki od njih vode ka piramidi, Bosanskoj piramidi, neki vode između ove dvije piramide, neki od njih vode ka nekim drugim interesantnim mjestima kao što su jezero i tako dalje. I ovo nije nikakva novina jer poznato je da postoje takvi podzemni prolazi i u Egiptu i u Meksiku. I ono kažem što je bitno, to je da otkopamo sve te zatrpane prolaze, dakle ne samo ovih nekoliko glavnih, već da ih sve otkopamo i na taj način je moguće da dođemo i do drugih ceremonijalnih objekata.
Mislim da na liniji imamo još jednog slušatelja. Evo imamo u stvari nekoliko još slajdova. Ovo su nakon prvih par dana iskopavanja, evo tako?
Tačnije, ovdje je riječ o fotografiji koja prikazuje u prvu fazu arheološkog istraživanja. Ovo su geološkim sondama. Došli smo do takozvane zemljane jezgre koja pokazuje različite geološke slojeve. I mi smo u ovim geološkim slojima našli nekoliko anomalija koji su nas uputili na činjenicu da ovdje ipak postoji podzemni kameni objekat. I kad ga već pominjem, danas imamo posjetu jednog gospodina koji pripada jednom od vrlo značajnih međunarodnih institucija i koji je pregledao dosadašnji naš rad. Otprilike njegov stav je, to on iznao kao privatno mišljenje, pošto još nismo podnijeli aplikaciju za sredstva itd. Njegov stav je da je ovdje očigledno i nedvojbeno riječ o podzemnoj kamenoj strukturi. Ako se radi o strukturi, ona je plod ljudskih ruku. S obzirom da su ti sondažni bunari, kako se zovu, dakle te rupe koje smo iskopali, još uvijek relativno malih dimenzija, riječ je samo o tri, tek će daljno iskopavanje pokazati dimenzije te strukture, ali je nedvojbeno da je riječ o piramidalnoj strukturi. Upravo tako.
E sada idemo do našeg sljedećeg gledatelja, vraćamo se na ovo. Dobro vam večer, izvinite.
Dobro večer.
Izvolite, u programu ste, kako ste?
E, dobro, pozdravio bih vas i vašeg gosta. Želio bih da kažem vama i vašem gostu, danas sam bio u Brjesnici kod Karavdića jednoga koji je kopao bazen za sebe i naišao je na okruglu, skroz okruglu, ja sam baš danas otišao Maksus da vidim, lopta prečnika možda 60-70 cm od kamena, 100% okrugla, vrlo interesantna, svi se tamo pitaju šta je to, šta bi moglo biti i tako. A nešto sam u sklopu tih piramida čuo i o tim kuglama, pa možda interesantno i za gosta da zapiše. Znači, Brjesnica, Doboj istok, iskopavanjem zemljišta, naišli su na tako interesantnu kuglu.
Hvala vam lijepo, Vehide. Vi ste inače pisali o ovim kuglama i u vašoj knjizi, a osim toga, slične kugle ste viđali u Kostarici, gdje ste bili, ali Kostariki, kako
je. Jeste. Zahvaljujem na javljanju. Ovo je odličan nalaz. Ja bih vas zamolio da tu kuglu sačuvate, da ne razbijate, kao što je bilo slučaja kod Banja Luke. Postojanje te kugle nije slučajno. Naime, u Bosni i Hercegovini možemo govoriti o fenomenu kamenih kugli. Prije 7-8 godina pronađena je prva kugla o kojoj su pisali mediji kod Banja Luke, 12 km u selu Trn, kad su ljudi kopali temelje za kuću, nađene su tri kugle itd. Onda su došli geolozi, rekli da su te kugle nastale prirodnim putem, jer ih je priroda valjala, vjetar, voda itd. I bačena su u vodu sva razmišljanja da je to plod ljudskih ruku. Međutim, u posljednjih godinu i po dana sa svojim prijateljima ja sam obišao oko 10-11 lokacija u Bosni i Hercegovini, sela Trni Slatina kod Banja Luke, Teočak, zatim kod Kaknja, kod Vareša, kod Konjica, dvije lokacije kod Maglaja itd. Dakle, našli smo čitav niz tih kamenih kugli koji potvrđuju da su one rad ljudskih ruku. Materijal od kojeg su građene je dvojak. Ili je riječ o granitu, koji se nikad u prirodi ne javlja u obliku kamene kugle, ili je riječ o vulkanskim stijenama. To je tačno. Do prije nekoliko godina fenomen kamenih kugli vezao se samo za jednu zemlju u svijetu, to je bila Kostarika, koju sam ja posjetio. Naime, u južnim dijelovima Kostarike, u delti rijeke Dikis, tokom 40. godina prošlog stoljeća, Amerikanci su raskopavali prašumu, želeći da tamo sade plantaže banana na dubinu od 4-5 metara, došli su teškom mehanizacijom do stotina kamenih kugli, ukupno 390 koje su bile tu koncentrisane. Ja sam se, vozeći se to deltom te rijeke, ustanovio da je područje koje je iskopano, koje je prekopano, manje od 2%, drugim riječima još 98% još uvijek pod prašumom. Tako da stvarni broj kamenih kugli se vjerojatno kreće nekoliko hiljada, možda čak nekoliko desetina hiljada. Dakle, riječ je o dijelu ljudskih ruku, a poznavajući činjenicu da u zadnjih nekoliko hiljada godina u Kostariki nije bilo nikakve razine civilizacije, čak ni Maje nisu bile tamo, one su bile sjevernije tamo prema Hondurasu, Guatemala i tako dalje, očigledno došli smo do još jedne neobjašnjive misterije. Dakle, imamo kugle u Kostariki, imamo ih u Bosni. I sad moje sljedeće putovanje bit će u Meksiko, zapadno od grada Guadalajare, gdje sam čuo da postoji oko 150 kamenih kugli u dosta...
Bliži nam se kraj emisije. Za sami kraj da nam kažete, dakle, kakvi su planovi tokom zime, neće biti nikakvih iskopanja, povratak je ponovo u proljeće.
Povratak će biti u aprilu i u aprilu planiramo da velikim akcijama prvo u potpunosti raščistimo vrh piramide, ne dotičući normalno Kraljevski grad Visoki, a da onda na jedno 6-7 sekcija počnemo široke raskope koji će pokazati piramidu zapravo u punom njenom sjaju.
Gospodin Osmanagiću, hvala vam lijepo što ste bili gost u Centralnom zatvoru. Želim vam puno sreće u vašem budućem radu, kako ovdje, tako i u Sjedinjenim Državama.
Hvala vama, to znači da sam što tiče zatvora za večeras slobodan.
Slobodan ste, slobodni ste, dakle, otpušteni ste. Poštovani gledalci, vama želim ugodno večer i još jednom podsjećanje, ukoliko volite misterij, ostanite dalje na talasima Televizije Federacije, jer slijedi dokumentarni film koji se bavi misterijama iz svemira. Ja sam Ivan Bahtić, laku noć, prijatno. Uvijedi me, pokaži se!